Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Đorđo Moroder. Giorgio Moroder, italijanski kompozitor, muzički producent i DJ, tokom većeg dijela svoje karijere bavio se muzikom za film. Za početak emisije čućemo Moroderovu muziku iz filma Midnight Express, za koju je 1978. godine osvojio nagradu Oscar.
muzička enciklopedija.
Moroder je komponovao i muziku za film pod nazivom Scarface, koristeći elektronski zvuk. Režiser ovog filma, Brian De Palma, ocijenio je njegovu muziku kao savršenu za svoj film. U nastavku emisije poslušajmo jednu od tema iz ovog Moroderovog dijela.
muzička enciklopedija.
Flashdance je američki romantični drama film iz 1983. godine. Muziku za ovaj film komponovao je Đorđe Moroder, pa u nastavku emisije poslušajmo njen odlomak.
Muzička enciklopedija.
Moroder je komponovao i muziku za britansko-američki romantični komedija-drama film, čija radnja je smještena u San Francisco. Ovaj film nosi naziv Električni snovi i govori o ljubavnom trouglu između čovjeka, žene i kompjutera. Za kraj današnje emisije poslušajmo interesantan duel violončela i kompjutera koji je osmišljen za ovaj film.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.